Izkušnje starši odločajo, kakšno podobo sebe in drugih imamo. Potreba po pozornosti drugih nam je prirojena. Biti sprejet ali zavrnjen je posledica zaznavanja sebe in naše samopodobe.
Avtorica knjige, ki jo tokrat predstavljamo, je že kot otrok razmišljala, kako človek pravzaprav deluje, zakaj nekoga razburi nekaj, kar drugega pusti popolnoma hladnega in zakaj smo včasih brez razloga slabe volje. Takrat še ni vedela, da si pravzaprav postavlja osnovna psihološka vprašanja o tem, kako zaznavamo sebe in druge. Kaj moramo storiti, da bi bili ljubljeni, si zaupamo ali ne? Kako oblikujemo sebe, svoje odnose in življenje. Vse to je psihologija oziroma filozofija, če o teh vprašanjih razmišljamo na splošno. Psihoterapevtka Štefani Štal je napisala strokovno delo, ki pa je hkrati dovolj poljudno, da je blizu povprečnemu bralcu. Vse skozi ohranja misel, ki je osredotočena na bistvo. Osebno me veseli, da smo delo dobili tudi v dobrem prevodu. Vabim vas, da prisluhnete nekaj odlomkom iz knjige Štefani Štal z naslovom Kdo smo?
Sama vedno rada začenjam z vprašanjem, iz česa je pravzaprav človek? Iz telesa in duha. Pri duhu moramo upoštevati dvojni pomen besede, saj je duh lahko tudi prikazen. Morda to niti ni naključje, kajti oba sta neoprijemljiva. Če duha nadomestim z duševnostjo, ne da bi se poglabljala v pomenske razlike, lahko rečem, da je človek iz telesa in duševnosti. Možgani so le stvarna snov duševnosti. Našo duševnost opredeljuje širok razpon psiholoških izrazov, modelov, teorij in rezultatov raziskav. Kaj torej zaznamuje našo duševnost? Odgovor nevrobiologov je zaskrbljujoče razumen. Možgani so se nam med evolucijo razvijali. Ker je tudi duševnost rezultat evolucije, smo ljudje s svojimi navadami prav tako rezultat evolucije. Naša duševna struktura je torej ustvarjena v korist evolucije. Kakšen pa je načrt evolucije? Kaj je njen glavni namen oziroma kaj je bistvo vsega obstoja? Eden od odgovorov sodobne znanosti je, evolucijski smisel življenja je širitev genov. To teorijo je pred več kot 40 leti v svoji knjigi Sebični gen predstavil britanski biolog Richard Dawkins. Pojasnil je tudi, da so geni v boju za preživetje sebični in da dopuščajo nesebičnost le, če koristi njihovemu dolgoročnemu cilju. Tudi darvinisti zagovarjajo teorijo, da tekmovanje med različnimi vrstami, oblikami in geni odloča, kdo bo preživel in se razmnoževal naprej. Tako bi lahko sklepali, da tudi človek tekmuje in se le izjemoma odloči za sodelovanje namesto tekmovanja, če mu to na koncu prinese zmago. A takemu pogledu na človeško bivanje pravzaprav manjka vse, kar imamo za smisel življenja. Zveni nesočutno, neromantično in brez idealov. Potrebujemo usmeritev, ki presega naš individualni obstoj. Potrebujemo predstavo o tem, kakšni želimo biti in zakaj želimo uporabiti svoje življenje. V nasprotnem primeru se bomo prej ali slej izgubili. Človek je bitje, ki razmišlja o tem, kaj je človek. Tega ne počne nobeno drugo bitje. Pravi filozof Wilhelm Schmidt. Pri številnih je potreba po iskanju smisla prirojena ali celo podedovana. V knjigi Evolucija ljubezni lahko beremo, da Jezusov nauk in z njim povezana ljubezen do bližnjega še vedno nagovarja naša najgloblja hrepenenja. Želja po človečnosti in skupnih vrednotah, kot so pripravljenost pomagati, nesebičnost, zvestoba ali dobrohotnost, še naprej vztraja. Ljudje očitno potrebujemo taka čustva, da se nam življenje zdi vredno. Zame sta sočutje in samorefleksija vrednoti, ki nas opredelita kot ljudi. Delovati sočutno, razmišljati o sebi in tudi spodbujati druge ljudi k večji sočutnosti in samorefleksiji je pomemben del mojega osebnega življenjskega smisla. Vsa jeza in agresija, ki nas obdajata in s katerima nekateri so ljudi dobesedno razvrednotijo, žalijo ali ponižujejo, sta v bistvu posledica pomankanja sočutja in samorefleksije. Pogosto me pretrese sovraštvo do tujcev, ki ga številni odkrito ali prikrito podpirajo. Če starši otrokom ne pokažejo, da razumejo njihova čustva, potem jih bodo ti posnemali in tudi sami težko prepoznali lastna čustva, kaj šele, da bi sočustvovali z drugimi. Pomankanje sočutja in razumevanja je posledica potlačenih čustev. Da bi lahko sočustvovali, moramo najprej poznati lastna čustva. Narava nam je vcepila izjemen nagon za preživetje in neizmeren strah pred smrtjo. A le strah pred smrtjo nas ne ohranja pri življenju. Ljudje, ki so naveličani življenja, imajo manj težav s smrtjo. Živeti želimo zaradi prijetnih občutkov, še posebno sreče, šele to daje našemu življenju vrednost. Če ne čutimo ničesar, potem na življenje nismo več navezani. Huda depresija je posledica popolne odsotnosti čustev. Osrednja prvina naše duševnosti je torej čutenje oziroma čustvovanje. Srečo iščemo kot mamilo. Občutek sreče nam daje voljo za življenje. Nadomestek za srečo je upanje. V nesrečni življenjski situaciji nas lahko prav upanje na izboljšanje ohrani pri življenju.
Sol in luč.
Marsikaj v našem življenju je odvisno od naše osebne izbire. Če se odločimo voziti avtomobil, se moramo sprijazniti s tem, da bomo morda obstali v prometnem zastoju. Namesto, da se zaradi tega jezimo, bi morali reči: sami smo izbrali avtomobil in s tem tudi prometno gnečo. Tako razlago lahko prenesemo tudi na vse ostale izbire. Bistveno je, da nadzorujemo lastna čustva, ne pa zunanjih okoliščin, na katere pogosto ne moremo vplivati, kot je denimo prometni zastoj ali čemirni partner. Namesto o obvladovanju situacij bi morali govoriti o obvladovanju čustev. Naši možgani od jutra do večera presojajo, ali dobivamo želeno. Obenem nenehno ustvarjajo pričakovanja, kako se bo to nadaljevalo in kakšen bi bil lahko naslednji korak. Pri tem deluje nevropsihološki organ, ki mu pravimo primerjalnik. Če denimo poslušamo znano melodijo in nenadoma zazveni napačen ton, zaznamo nedoslednost in hipno doživimo notranjo napetost, ob kateri pomislimo, opla, napaka. Kadar vozimo avtomobil, nakupujemo, delamo ali se sprehajamo, ta primerjalnik nenehno preverja trenutno stanje in razvija akcijski načrt. Če vse poteka po načrtu in primerjalnik ne naleti na odmike od načrta, smo sproščeni. Ko pa primerjalnik naleti na velike odklone, smo pod stresom. V kakšni meri doživljamo stres, je izjemno tesno povezano z našo subjektivno oceno ali kako situacijo obvladamo. Bolj ko se čutimo kos položaju, manj stresa doživljamo. Toda, če gre vedno vse po načrtu, smo premalo obremenjeni in se začnemo dolgočasiti. Skratka, v življenju potrebujemo tudi izzive, ki nas spodbujajo. Da tem pritiskom po drugi strani ne bi podlegli, moramo gojiti tudi pričakovanje, da jih bomo kljub naporu premagali. Nedoslednost in z njo povezan stres sta osnova za duševne težave in motnje. Nedoslednost nastane, kadar so naše želje v nasprotju s stvarnostjo ali pričakovanji in željami drugih, ki jim jih sami pripišemo. Če majhen otrok nenehno doživlja izkušnjo, da starši ne morejo izpolniti njegove potrebe po bližini in varnosti, se v njegovih možganih shrani prepričanje, da se zanj nihče ne zmeni in da se na drugega ne more zanesti. Ker so njegovi možgani še premalo razviti, da bi lahko razumel, da so starši preveč obremenjeni in da se morda ne znajo navezati, zato za pomankanje krivi samega sebe. Misli in čuti, da ni vreden ljubezni in da si pozornosti ne zasluži. To je tako imenovano ogledalo, ki mu ga, večinoma nenamerno, držijo starši. V psihologiji temu pojavu pravimo zrcalni jaz in je vrsta pogojevanja, ki v življenju še dolgo ustraja. Zaradi neljubečega vedenja staršev otrok ponotranji občutek manj vrednosti in določeno mero nezaupanja do drugih. S temi otroškimi spomini primerja vse nadaljne odnose z drugimi ljudmi. Posledično si ne nabira novih izkušenj, temveč te nenehno pristransko primerja s starimi in jih izkrivlja. To velja za vse ljudi, tudi za tiste, ki so ohranili predvsem lepe spomine. Ti imajo namesto negativnih le veliko pozitivnih pričakovanj. Izkušnje starši torej odločajo, ali nosimo o sebi in drugih pozitivno ali negativno podobo.
Sol in luč.
Ali smo drugim všeč in se z njimi povežemo ali naletimo na odklanjanje ali v najhujšem primeru celo izključitev iz družbe, je odvisno od njihovega zaznavanja. Za nas je življenjskega pomena, da nas drugi zaznavajo pozitivno in nas sprejemajo. Nemalo posameznikov sicer trdi, da jim je vse eno, kaj si o njih mislijo drugi. S tako izjavo le razkrijejo, da se zelo trudijo, da ne bi bili odvisni od priznanja drugih, kar je po svoje protislovje, saj prav njihov trud dokazuje, da jim je priznavanje drugih še kako pomembno. Potreba po pozornosti drugih še zdaleč ni povezana s pretirano samovšečnostjo, temveč nam je prirojena. Brez soljudi oziroma skupnosti namreč ne moremo preživeti. Brez medosebnih odnosov ne moremo širiti genov, ki so tako rekoč valuta človeške evolucije, tako kot je denar valuta podjetja. Če podjetju zmanjka denarja, gre v stečaj in preneha obstajati. Tako je tudi z geni in človeštvom. Zato nas že evolucija zelo spodbuja, da se povežemo s soljudmi. Prav v medsebojnih odnosih zelo veliko ljudi najde že omenjeni smisel življenja. Največjo nesmiselnost življenja pa doživljamo ob izgubi pomembnih odnosov. Da medsebojni odnosi ne služijo le zadovoljevanju lastnih potreb in osrečevanju, je očitno iz tega, kako v odnosih rešujemo spore ali nesoglasja. Čeprav se partnerji ali prijatelji ne osrečujejo dan in noč, se ne razidejo takoj, ko zaškriplje. Že zato ne, ker v takem odnosu vidijo globlji smisel. Da se lahko sploh povežemo, moramo drugim najprej ugajati. Če nikomur ne ugajamo, se ne navežemo. Zato se vsi trudimo ugajati drugim. Kako to storimo, je odvisno od naše kulture in ciljne skupine. Naši možgani torej nenehno preračunavajo možnosti in nevarnosti, oziroma kako verjetno nas bodo drugi sprejeli ali zavrnili. Izid je odvisen predvsem od tega, kako zaznavamo sami sebe oziroma kakšno samopodobo gojimo.
Poslušali ste nekaj odlomkov iz knjige Štefani Štal z naslovom Kdo smo, ki je išla pri založbi Učila. Brala sva Mateja Subotičanec in Tadej Sadar, ki oddajo Sol in luč na Radiu Ognjišče tudi pripravljam.